Alvenita la coro, coro de la infama 40.
Triple Z
92.3 FM. 3 zo naudekdu.3 FOMO.
Esta es la uno horo lunde. Vi kai dumil sep, 2017, da aprilo, da decan de aprilo. Vi estas, vi auscultas la sendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon, kai funcigas a panelo. Kai niai kunlaborantoi.
Saluten de Marcel.
Kai saluten de Carlo.
Kiu presentos al vi bonan novajon kai artikoloin. Do, kion vi elektis hodiaŭ, Martel?
Mi havas du titolojn. Unu estas pri radikoj kaj vortoj, tio estas gramatika temo, kaj la alia estas la reguloj por komunaj kaj propraj nomoj.
Yes, dankon kai vi, Carlo.
Do, hodia mi elektis tri artikoloin.
Yes.
La unua artikolo estas el Manhattan, pitolo estas Waflo Fabrico, heitas tutan kvartalon. La dua artikolo, anka el Manhattan, pitolo estas Lel ne Janoi, premiitai pro la programado de microsatellitoi. Kai la tria articolo el fervoia mondo. Titolo estas sen con italan ili ne traficos.
Yes, kai mi anca valectis quelcae articoloin. La unua el Esperanto magazino de Dina Shevchenko, strategia prioritato de la Esperanto movado, reta esperantista infrastrukturo, kai da dua el monato de Bardil Selimi, la fenomeno de Haradinai, kai ancao la tria el monato de Juan Medina, restauridentoi per praceloi. Kai mi electis belai cantoi la unua, el unu vocio compact disco, Klik la shafton diloi, kai le strika tango compact disco Bona Espero, kai kaito de tohu bavohuo compact disco la play bella vorto, la fino canto estos la grande kermeso. Do, nu auskultu la canton de unu vocio compact disco, Klik la shaftondiloi. Mi sendas tion canton al Margaret Morris. Margaret ne parolas esperante, kai si shatas auskulti la esperanto musikon. Dear Margaret, this song for you, and also I thank you very much your kindness, and I see you soon. Nun la Klik la shaftondiloi.
Ich hab' nur mal, sie denkt, ist in der Mann, sie wohl auf ihr, ist so klar.
tranchet al libre distro vogue des brulato urge fi mette guton sur la chapa dos en PNG clic il chon das clic 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 a fumero fide con clic 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 la restra vogue des ring il brulato chapa man se ventis in la magilulo via pisa clac. Marshals and Alboniet, the houses changing payer, from outside of the air. Kite the stain was chewy in the maker atmosphere. Click, elit on the slick, click, click. A fool made a feeding, click, click, click. Now it's travel this ring, you can let the shaft on man. Say, thank you, still, I'm a little old dear, this a clan. Click, elit on the slick, click, click. A fool made a feeding, click.
Ni audis la canton clic la shafton di loi de unu voĉo compact disco. Mi havas anonco invito al Melbourneai esperantistoi la 15 de aprilo 2017, pasco sabato, ni remarigos la 100 datravenon de la morto de Ludwig Lazarus Zamenhof, ni convenos c'è Batman Park apud Spencer Street, Melbourne por picnico, barbecue e la 12 cae 30 postagmezzo. Bon volu preni vian propra mangiagioin, ni provisos champanon. Se vi volas prenu vercon de Zamenhof por laut legado, si, se vi bezonas pli da informu, contactu Heda c'è 041-989-3-4. Nun mi legos el monato de Dima Shevchenko, strategia prioritato de la Esperanto movado, reta esperantista infrastrukturo. Kio estas esperantista infrastrukturo? Esperanta Wikipedio alidikreas la terminon infrastrukturo, al vorto substrukturo. Kio estas tamen erara? La reta PIV donas tutte trafan formulon. Necesa economia organiza bazo de alta evoluinta economio. Do, tia maniere ni povas supposi che esperantista infrastrukturo estas la sumo de ciui servoi kaj ebloj kiu permesas al esperantisto realigi plej parton de iliaj bezonoj kiu rilatas al Esperanto. Sen ĝi ne nur la movado, sed ankaŭ la lingvo mem povus ekzisti. Por Esperanto kiel lingvo kaj kiel movado, unu el la ĉefaj prioritatoj estas informado de la ekstera publiko kaj interŝanĝo de informoj inter esperantistoj. Nun tempe informado grandparte estas ligita con la interreto kaj modernaj teknologioj. Dum la lastaj jaroj aperas multaj pli esperantaj retprojektoj. Ili sendube ludas tre gravan rolon, kiu helpas pligrandigi la rekonon kaj disvastigi Esperanto tra la mondo. Admirante pri esperantistajn projektojn, kiuj estas sukcese realigitaj kadre da spacoj, ne esperantistaj entreprenoj, estus granda eraro forgesi ankaŭ pri la propra reta infrastrukturo, kiun kreas la esperantistoj mem, ĉar tio povas kaŭzi grandajn strategiajn problemojn. Indas konscii, ke por esperantistoj la ĉefa celo estas apliki kaj disvastigi Esperanton, sed por la eksteraj grupoj kaj organizoj Esperanto povas esti nur rimedo por atingi propraj celojn. Unu el la lastatempaj tia spezza exemplo estas la katastrofo de Iperniti. Multaj esperantistoj aligis, kreis tie retan komunumoj kaj aldonis tie multon de enhavo, fotoj, bildoj, artikoloj, diversaj historiaj dokumentoj, valoraj por la Esperanto-movado. La quanto de tiu enhavo estis sendependeca lau la concentricio en unu loco cae dum la definita tempo, ec se taxi la tutan evoluon de la Esperanto historio. Shangiu de la reguloi, ce Iperniti antau, ion de tempo cae poste decembre de 2016, definitiva decido, fermi la reteion estis granda batalo alla Esperanto kulturo cae Esperanto generale. Oni parolas nun pri tio, che tiu ci reteio ancora iom de tempo eble funccios, sen la damaggio, quio estis farita por esperantistoi, estas iam ne forigebla. Anco indas constati che la aliae socioi retoi, kiel exempe Facebook, quio inter alie same nun havas esperantlingvan interfacon, kiam migris pleiparto de la Iperniti membroi, ne plane taugas por interŝanĝi informoj inter esperantistoj, ĉar evidentas ke prioritato de la retejo estas vendo de komerca reklamo. Ĉefe pro tio esperantistaj grupoj kaj asocioj havas tie signifaj teknikaj limigoj. Ne eblas krei iun efikan sistemo de informado pri la eventoj kaj novaĵoj, samkiel ne eblas havi plenvaloran kontakton kun la membroj de la interesatoj. Tio kompreneblas, ĉar Facebook havas proprajn prioritatojn, kiu povas ne kongrui kun la bezonoj de la esperantista infrastrukturo. Fakte eblas konstati, ke tiel statas la aferoj kun preskaŭ ĉiuj pli malpli konataj mondskale aŭ regione sociaj retoj. La teknikaĵoj povas varii, sed la esenco estas la sama. Esperantistoj tie rajtas agadi, sed ili estas nur la gastoj kun striktaj limigoj. Uzantoj de Esperanto nepre bezonas havi propran retajn servojn, kiuj informas pri la novaĵoj rilataj al la esperantista vivo, kie eblas trovi informojn. Pri la eventoj kaj aranĝoj, kiuj helpas trovi kontaktoj kaj komuniki, akiri libroj en Esperanto kaj aliaj rilatojn, varojn, finfine lerni kai progressi esperanton lernigi la aliain. Tian servoi la esperantistoi devas crei mem mancas iu preta solvo, por tio mancas iu magia rimedo, kiu eblus enchalti por automata ricevi la resulton. Existas nun multae modernae technologioi kiu indas sage apliki por akiri la convenai resultoin. Estas bone che UEA nun prioritatigis evoluigon de retai proiectoi pri esperantistoi cae la extera publico. Nun aperas multae reteoi kiu creas cae subtenas UEA. Ancau la aliai esperanto organizoi grupoi kai unu pouloi laboras por crei strategia retain proiecton kai subteni la iam existantain. Tio signifas ke UEA havas iu sensan konkurencon, kiu stimulas gin crei piankao bonkvalitain kai konkurkapablain proiectoin. Subteni kai kunlabori kun tiui kiui ne appartenas alla asocio. Tre gioigas che UEA nun pratica pascio por pascio stupo por stupo occupigas pri evoluigado de la propria retai servoi, kiu jam nun havas tre gravan rolon en la Esperanto movado, kaj la estonto povas iĝi vera fundamenta bazo de la plua evoluo. Skribi Dima Ševčenko. Do Marte.
Yes, kaj mi nun parolos pri radikoj kaj vortoj. Ili ne estas la samaj. En izolaj lingvoj, kiuj ne estas tre multaj, radikoj estas vortoj. Sed en Esperanto, same kiel en aliaj ne izolaj lingvoj, Esperanto konsistas el radikoj kaj vortoj. La radikoj estas neŝanĝeblaj, kaj ĉiu radiko jam havas bazan kategorian signifon. La plejmulto el la radikoj ricevas sian kategorian finaĵon por esti vorto. La resto estas jam vortoj kaj ne ricevas sian kategorian finaĵon. Ĉiuj povas ricevi aliajn kategoriajn finaĵojn por doni aliajn kategorio signiferojn. Exemple la finaĵo o en domo ŝanĝas la ago signifon de dormi al la substantiva signifero de aĵo aŭ eco aŭ ado, kiu estas dormo. La finaĵo o same ŝanĝas la adjektivan signiferon de varma al la substantiva signifero de aĵo aŭ eco en varmo. Samo oni ŝanĝas la substantivan signiferon en patro al la adjektiva signifero en la vorto patra por indiki la karakteron de esti patro. Aŭ oni uzas la verbon finaĵon i por ŝanĝi la substantivan martelo al la verba marteli. Tiun kategoriajn finaĵojn o kaj a kaj i oni en Esperanto uzas por ĉiuj vortoj kiuj estas aŭ substantivo aŭ adjektivo aŭ verbo, eĉ tiam kiam la radiko de la vorto jam estas unu el la tri kategorioj. Notu ke por karakterizi verbon la adverbo ne ricevas la finaĵon a, sed la adverban finaĵon e, kontraŭa al en la nederlanda lingvo, kie la adverboj samas al la adjektivoj. Sed en Esperanto nur tio okazo nur se la adverbo kreatis el samsignifa adjektivo. La aliaj adverboj, nome tiuj kiuj preskaŭ ĉiam uzatas kiel adverboj, nomiĝas originalaj adverboj kaj ne uzas sian kategorian finaĵon se ili uzatas kiel adverboj. Se ne, oni aldonas la finaĵon kiel en morgaŭo kaj tiami kaj baldaŭa. Noto ankaŭ ke la verbo ja havanta sian neŭtralan finaĵon i anstataŭe ricevas unu el la finaĵoj as, is, os, us aŭ u se oni volas aldoni la tempon de la ago aŭ la nerealan imagon aŭ la deziron kaj la ordonon. La kerno vorto de la predikato en frazo povas esti nur verbo kun unu el la laste mencitaj kvin finaĵoj, kiuj do signifas pli ol la simpla kategoria finaĵo i. Participoj kontraŭa al en etnaj lingvoj estas en Esperanto ne verboj sed adjektivoj, do difinantaj substantivojn. Por formi la pasivan voĉon de la verbo nun eblas uzi nur la specialan sufikson ati, kiel en la viro batas, batis, batos, batus, batu la hundon, la vi, la hundo, batatas, batatis, batatos, batatus, batatu, el batati, de la viro. Same nun eblas usi la prepositiasioin ante al, por farite al, kai ate de, por farite de, kiel la murdo de la policano, nu esas la murdo ate de la policano, kadua la murdo ante la policanon, au ante la policano. Unu caso la policano murdas, l'alie caso la policano murdatas. Ate de en angla lingua estas bai. Excepte de la sen finasciae vortoi, ciae l'articolo la prepositioi, la pronomoi, la numeraloi, la subcae congiunctioi, plurae originalae adverboi, cae calca aliae, tiui ciui ne havas sian originan categorian finasion, excepte de tiu, ciu alia radico ricevas en Esperanto categorian finasion por esti vortoi. Croma la verbo havas electon el ses finasioi. Ca la substantivoi, ca la adjectivoi povas ricevi pluralan j, cae au accusativan m. Ancao la adverboi povas ricevi l'accusativon n. La finasio n ne aldonas extran signifon al vorto, sed nur mencias ian funccion en la fraso. Conclude, la lingua Esperanto consistas el radicoi, tiui au ne besonas categorian finasion, au ciui besonas din por esti vortoi. La affixoi cae la finasioi agas cil radicoi, sed la finasioi ne povas usati cil vortoi, car ili ne povas ali categoriigi, nec memstare ricevi ciuin finasioin, nec esti flank elementoi en vortcun metasioi, cae ili povas usati nur ce la fino de vorto. Au de radico. Ido estas reductitae radicoi, au don radicoi. Tancon pro via auscultado.
Nun ni auscultas la cantan Bona Espero de Stricatango Compact Disco.
La suno, que la
aŭdis la canton Bona Espero de Steka Tango kompaktdisko.
Nun, pri la vaflofabriko heitas tutan kvartalon. Backforno produktas multe da varmo. La varmenergio venas en la atmosferon kaj malaperas en la kosmo. Tio estas malŝparo de energio kaj mono. Sed ekzistas alternativo. Mondvaste konataj estas la vafloj de la firmao Manner. Kies sidejo estas en la 17 distrikto de Vieno. Tiuj bongustaĵoj estas farĉitaj per avelo kremo. Kvin vafletoj, tavoloj, inter ili kvar kremtavoloj da avelo kaj kakao kun dimensioj de 49 multipliki dek sep milimetroj. Unu pako konsistas el dek vafloj. La produktado estas 1 miliono da pakoj en ĉiu tago. Ankaŭ sabate kaj dimanĉe per 24 horo laborado. La fondiĉo de la firmao okazis en la jaro 1890. En tiu tempo la avelo venis el la itala urbo Napolo. Tial estiĝis la nomo Napolaj vafloj. La fabriko Manner, kie nuntempe laboras 400 homoj, estas protektata kiel arkitektura monumento. Okaze de renovigado oni cerbumis pri la ekonomia uzo de la eliĉanta varmo. La povumo estas 1 megawato kaj tio sufiĉos por varmigi 1000 platojn de elektra forno. Manner faris kontrakton kun Viena Energio, energikonserno de la urbo Vieno. La firmao vendas varm akvon por heiti 600 loĝejojn en la proksimeco. Por la instalado de la 3.5 kilometrojn de tuboj Manner pagas 800.000 eŭrojn, sed Vienenergi pagas 320.000 eŭrojn. La aŭstra ŝtato povas nun importi malpli da multekostaj fosiliaj energiportantoj, kaj Manner ricevas monon por la varmigado. Jen profito por ambaŭ. La firmao reklamas per la slogano "Ĝuste Manner oni ŝatas". Nun oni povas diri, ĝuste la varmon de la pakfornoj de Manner oni volonte uzas, skribis Renate kaj Walter Clark.
Okay, dankon. Kaj vi malcer parolas de komunaj propraj domo nomoj, ĉu ne?
Yes.
Bone, dankon.
Mi faros tion. Kaj en Esperanto, kiel en plej multaj landoj, komuna nomo sekvas la regulojn por la komunaj nomoj, kaj propra nomo sekvas la regulojn por la propraj nomoj. Ne, neniu faras miksaĵon de la du. Kaj la reguloj por ambaŭ estas en tri aspektoj malsamaj. Unue, la komunaj nomoj ne havas komencan ĉefliteron, kaj la propraj nomoj ĉiam havas komencan ĉefliteron. La dua aspekto estas, ke la komunaj nomoj povas havi pluralon, kaj teorie la propraj nomoj ne havas pluralon. Ca la tria aspecto estas che la comunae nomoi se havas la articolon la, cae la propra nomoi ne povas atavi la articolon la. Cae por tiui reguloi esas inur calicae esceptoi, cium mi ne havas la tempon mencii hodiau, set vi volos legi ilin el la Gazeta Australia Esperantisto. Nun, existas vortoi, cium calcae personae a lingvoi tractas ciel comunain, cae cium aliae personae a lingvoi tractas ciel proprae nomoin. In ambau casoi, oni in Esperanto, kiel en plej multaj lingvoj, ne povas sekvi miksaĵon de la reguloj. Do, se Esperanto traktas ekzemple la nomojn de tagoj kaj monatoj kiel komunaj nomojn, tiuj tagoj kaj monatoj ĉiam obeas la tri regulojn por la komunaj nomoj. Ekzemple, mi ferios en la junio, junio kun malgranda letero. Cai, dum quin jaroi, ni changis la horon en la comenzo de la martoi, martoi cun malgranda litero. Tion faras la germana consequenze. Set se espronto tractas la nomoin de tagoi ca manato ciel proprae nomoin, ciel faras la angla, tagoi cae manatoi ciam obeas la reguloin por la proprae nomoi. Exemple, mi ferios en junio, cun chef litero, cae dum quin jaroi ni sancis la horon en la comenzo de marto, cun chef litero. Cae mi venos lundon, cun chef litero, do propra nomo, signifas mi venos la mensitan lundon. Cae mi venos la lundon cun malgranda litero, do comuna nomo, signifas mi venos la mensintan lundon. Mi venos la lundon. Set mi venos lundon cun malgranda comens litero, do comuna nomo, mi venos lundon signifas mi venos iun lundon, sama kia mi havas filon, a mi, sama kia, se mi dir, mi iras al la plagio, mi devas diri la. Do, oni tiam besonas indiki, kia mi venos la proximam lundon. Do, ne diru mi venos lundon cun malgranda lo, ca tio signifas mi venos iun ain lundon. La Fransoi mixas la regulon en sia lingvo, ne intelligente, ca multae Fransai esperantistoi volas mixi ancao la uson en Esperanto. Ili do volas francigi, cae mallogicii Esperanton. Fi! Contrao alla Franza, Esperanto usu, au, mi venos iei dimancio, cun chef litero, ciel en la Angla, au, mi venos iei la dimancio, cun la, ciel en la Germana, ca in Esperanto, dimancio cun malgranda litero. Mi finas mian prelegon nun, cae dankon pro via auscultado.
Ancao mi dankas al vi, Marcel. Na, ni parolos de la fenomeno de Haradina el monato. Anto nenelog la Franza Interpol arestis en la flugaveno de Bazelo, la exan chef ministro de Kosovo, Ramush Haradinaj, la motivo en la jaro 2004 Jugoslavio, Serbio kaj Montenegro lanĉis por Haradinaj internacian arest pardonon accusinte lin pri militcrimoi dum la jaro 1999. La occasintaggio causis furoran proteston farte albanoi ne nur en Kosovo, sed en plurae landoi. Cialdo, unue Ramus Haradina esti dufoje prijuĝita de la Internacia Tribunalo en Hago pri militkrimoj kaj senkulpigita. Due, antaŭ dek ok monatoj Haradina estis samkiale rearestita de la slovena Interpol, sed tuj poste liberigita pro manko de pruvoj. Tie Haradinaj plurfoje vizitis Francion kaj ekspektis la futbalmaĉon de UEFA Euro 2016, sed okazis neniu aresto. Kvar ne plu ekzistas Jugoslavio kaj Serbio ne havas jurisdikcion sur Kosovo. Kiu sendependiĝis la 17 de februaro 2008, ĝin jam agnoskis 113 membro ŝtatoj de Unuiĝintaj Nacioj. La juĝejo de Colmar en Francio, malgraŭ la forta insisto de Serbio pri la deportado de arestito al Serbio, decidis ke Haradina restu libera dum la juĝ proceso daŭras. Serbio obstine insistas pri sia suvereneco sur Kosovo. Malgraŭ ĝiaj deklaroj pri Kosovo kiel spirita lulilo de Serbio, kaj similaj ĝia vera instenco estas plua posedado kaj eksploatado de kosovaj erceoj kaj aliaj resursoj. Interalie pri la minejo de Trepča norde en Kosovo oni ŝerce diris dum la jugoslavia tempo: Trepča laboras, Beogrado konstruas. Lastatempe Serbio entreprenis novan grandan provokan agon, trajno el Beogrado suskribita per slogano Kosovo estas serba. En dudek lingvoj ekiris en la direkto al Mitrovica de Kosovo. La norda parto de Mitrovica, kie nun loĝas serba plimulto, fakte estas administrata de Serbio, kiu pagas salarojn kaj sendas tien diversan helpaĵojn. Denove fortaj protestoj kaj decidema reago fare de la registaro de Kosovo devigis la trajnon halti en Raška antaŭ la landlimo kun Kosovo kaj reveni Beogradon. La albanoj estas senulizigitaj de la tiel nomataj interparoloj de Serbio kaj Kosovo pri komunaj aferoj. Ĉiam Serbio profitis de tio, akirante multaj profitojn de EU. Interalie, la libera moviĝo tra la Schengena areo, la kandidatecon por iĝi EU membro ŝtato kaj aliaj dum Kosovo ankoraŭ plu restas la plej izolita lando en Eŭropo kaj en la mondo. Serbio ne permesas, ke Kosovo havu programtelefon prefixon, malpermesas, ke ĝi ekfunkciigu la novan interkonektan lineon de elektro konstruitan per lumono de EU, kaj ankaŭ ne redonis la pension fonduson de Kosovo. Intertempe milioj da soldatoj kaj serbaj specialaj truboj estas ĉe la landlimo kun Kosovo, skribis Bardil Salimi en Albanujo.
Nun pri lernejanoj premiitaj pro la programado de mikrosatelitoj. La internacia champion concurso pri la programado de tiel nomataj mikrosatelitoj Sferes estis gajnita. fine de januaro 2007 de du italai lernejoj. Temas pri la instituto Avogadro de Vercelli, urbo en la nord-occidenta regiono Piemonto, kaj pri la tehnika industria liceo Rigi de Napolo, kun labore kun lernejo el Usono. En la tria posizio classificicis anca la scienza liceo Cezioni de Livorno, Toscanio, ci occase partoprenita cune cun calca lerneioi el Australia, Usono cae Rumanio, la monda champion turniro 0-0 Robotics estis prenumita sub la direktado de la tri astronautoj nuntempe de ĉorantaj en la internacia spacostacio mallonge ISSO. Partoprenis la interesan okazaĵon entute 160 teamoj, estigataj de studentoj el ĉiuj kontinentoj. La mikrosatelitoj konstruitaj de la prestiĝa Massachusetts Instituto de Teknologio, mallonge MIT en Bostono, Usono, sin trovas en de Internazia Spazio Stazio, scribis Cristina Casella.
Yes, el Mnato, mi legos articolon, restauridentoi per praceloi. Brita esploristoi identigis medicamenton quiu obligas regeneri la dentoi el la aeno al la extero, malpliigante ne necesson usi artefaritain enplantajoin. Antave oni utiligas tion curacilon dum clinicae provoi quiu rilatis alla malsano de Alzheimer. Non tamen shainas che gia plibonigas la naturan dentan capablon sin sanigi. Gi funccias activigante praceloi ene de la dento pulpa centro. Citio casigas ene de la damagita aero regenereron de la malmola dentino, ciu estigas grandan parton de ciu dento. Laura scientisto Paul Sharp, chef autoro de la esploro la simplezzo de citi un noviga metodo igas la concernan medicamenton ideala kiel denta producto per kiu oni povas nature curaci egain cavoin donate protectadon alla denta pulpo kai causante santempe la restauradon de la dentino. Aldona la successa utiligo de tiu curacilo kiun oni estis jam testinta dum clinicae provoi concerne la malsamon de Alzheimer, montas realisman eblon che oni gin aciros cae rapide plenumos tiu spezan tractadon ene de clinicoi, precisigis Sharp, quiu inter alia labores ce la prestigia King College de Londono. Dum la tractado de profundae cariae clesoi estas exploatata nova biologia vidpunto por restauri la dentoin, oni stimulas la naturan formadon de la dentino, quiu riparas damagion per la mobilizado de praceloi cusciantain en la dento pulpo. Oni usas collagenain bio malcompeneblain spongoin clinice aprobitain por apliki dozon de la medicamento tideglucib. Tio helpas kaj akcelas la procezon per kiu nature formiĝas dentino. Gis plena restaurado de dento trafita kaj kario. La dentino anstataŭas la degraditan spongon, okazigante plenan kaj efikan naturan riparadon, klarigas la dentspondeculoj de la enketo de la revuo Scientific Reports. Dum la testa periodo, oni povis tiu metodon en ronĝuloj, atigante favorai resultoin. La autoroi concludis che tideglucib estas capabla crei dentan emailon cae naturforme plenigi la truoin cae la cavoin. Ili opinias che la prescribita procedo povus anstataui multe de aliae tradiziae metodoi poi curaci dentoin. La Monda Organizaggio Prisano calculas che 5 miliardo in da homoi tut monde spertas dentai carioin. La doloro in la dentai absessoi, la plur spezae problemoi, dum la maciado, la falo de dentoi, cae la existado de dentoi, damigitai au sencologintai havas grava in sequon, e la ciutaga e vivo cae la bonfarto de homoi, subsertis Erik Petersen, kunordiganto de internacia programo pri la sano de buŝo kaj dentoj, skribis Juan Carlos Montera Medina. Carlo, mi devas viziti la dentiston hodiaŭ post la programo, mi estas tre malbona afero.
Do, mi ne ŝatas.
Kaj kostas multe, bedaŭrinde.
Je, vi pravas. Yes. Mi spertas tion.
Yes.
Nun, pri...
Fervoja vojo.
Je. Sen koni italen ili ne trafikos. Porque cio estu en ordo. Okazi instruado ke ekzamenoj por centoj da dungitoj de svisaj federaciaj fervojoj SBO obliqua streko FFSO nur por informi SBO kaj FFSO havas je dispono ĉirkaŭ 700 diversajn event modelojn por solvi problemajn situacijojn kaj teknikajn averiojn. Sendube plej komplikajn provojn devis plenumi kelkcent trakciil kondukisto, kiu en la plej longa tunelo en la mondo de Choros. Ne ĉiu por tiu ĉi laboro taŭgas kaj ne ĉiu volas lerni sen riproĉe italan lingvon. La servo ekspluata ja estas direktata el Polegio en Kantono Ticino. Centralizita trentrafik regado do troviĝas en itale parolanta zono de Svisio. Tamen pli multaj trakciil kondukistoj devenas el germana parolantaj kantonoj. Ili krome devas esti en bona sanstato kaj ankaŭ psihe kaj fizike rezistaj. Ekzemplo: pro neordinara alta temperaturo en la tunelo aŭ neatendataj okazaĵoj. Laŭ unu de lucernaj instruistoj, ĉiu viro en trakciilo devas lerni vicon da specialaj instrukcioj kaj plenumi psiĥologiajn testojn. Temas pri trafikado en netradicia konstrua verko, kio postulas vicon de ne rutinaj aliroj. por tio electo estis tiom rigora. Aldonis la instruisto, scribis Indrić tu Mišek.
Jes, Karlo, via preferata temo, ču vere?
Ne.
Do ni oskutas la canton de Kaito Tohu Bobulo compact disco, la plej bela vorto. Audis la canton la plej bela vorto de Kaito Tohu Vabohuo compact disco. Ni preskaŭ fino de nia programo. Se vi havas reagon, kritikon, bonvolu kontakti nin per reto www.3zozo.com.au. Sendu mesaĝon 3zozo@esperanto.gmail.com. Arkive www.melbourne.org.au. Por reascolti la programon www.3zozo.com.au. Per posto Radio 3zozozo Esperanto Program PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056. Cis laudo de mi, Laszlo.
Kaj cis laudo de Marcel.
Kaj cis laudo de Carlo.
Nun auskultu la canton La Granda Kermeso de Kaito Tohu Vabohuo compact disco.
Sobre sur brua foiro Ni fluga senzor in la tempo iundula Ni fluga sta agio matura regula La iara se fere tic-tac in pentaros Gis quote can crite estumble ni stare Senza odoras, ma senza mezzo.